بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
Jadno je to zašta su se prodali, da negiraju ono što je Allah objavio, samo iz zlobe što Allah iz dobrote svoje šalje objavu onome kome on hoće od slugu svojih. Pa su na sebe gnev za gnevom navlačili, a nevernike čeka patnja ponižavajuća.